Pokoj Boží, drahí bratia a sestry, rád vás vidím. Vyzeráte dobre. Zvyknem hovoriť na kruze, že aspoň tak dobre ako pred mesiacom. Tu sme neboli 2 mesiace, takže aspoň tak dobre ako pred 2 mesiacmi. A to nie je klišé, ale to je pravda. Pretože Božie slovo hovorí, že keď do ňoho hľadíme, tak sa premieňame na ten istý obraz od slávy k väčšej sláve. Sláva Božia je v našom živote a preto aj tí starší ľudia môžu vyzerať veľmi dobre, pretože majú Božiu slávu vo svojich srdciach. A tak Mátuš povedala, že sme hladní po Božom slove, ja tiež. Keď slúžim, tak Pán aj mňa sýti a tak spolieham na Svätého Ducha, že nás požehná. Drahý Pane, chválime ťa, lebo si dobrý a verný Boh. Pane, tvoje slovo má stále stvoriteľskú moc. Oče, tak sa modlím v mene Ježiš, aby Pane, tvoje pomazanie v tvojom slove konalo premenu, uzdravenie, slobodu a víťazstvo. Pane, pre súčasnosť, z minulosti aj pre budúcnosť, na tvoju slavu ved nás, drahý Pane. Amen. Tak budeme čítať hneď v úvode z knihy proroka Hagea, prvú kapitolu. A poprosím nás, môžeme sa postaviť v úcte k Božiemu slovu. Od prvého verša prorok Hageus. Druhého roku kráľa Dária, 6. mesiaca, prvého dňa toho mesiaca, stalo sa slovo Hospodinovo, skrze proroka Hagea na Zorobábela, syna Šealtielovho, judského vojvodu a na Jozú, syna Jehocadákovho, najväčšieho kňaza povediac. Takto hovorí Hospodin zástupov. Tento ľud hovorí, nie je toto čas prísť, čas, aby sa staval dom Hospodinov. A stalo sa slovo Hospodinovo skrze proroka Hagea povediac. Či je čas pre vás, aby ste vybývali vo svojich vykladaných domoch, kým je tento dom pustý? Preto teraz takto hovorí Hospodin zástupov, priložte svoje srdce ku svojim cestám. Sejete mnoho, ale znášate málo. Jete, ale nemáte toľko, aby ste sa nasýtili. Pijete víno, ale nemáte toľko, aby ste sa napili. Obliekate sa, ale človek nemá toľko, aby sa zohrial. A ten, kto odkladá mzdu, odkladá do deravého vreca. Takto hovorí Hospodin zástupov, priložte svoje srdce k svojim cestám. Choďte hore navrch, dopravte drevo, stavajte dom a budem mať v ňom záľubu a budem zoslávený, hovorí Hospodin. Hľadíte po mnohu a hľa je málo. A keď to vnesiete do domu, ja to rozfúknem. Prečo? Hovorí Hospodin zástupov. Pre svoj dom, že je pustý a vy každý bežíte do svojho domu. Preto sa pre vás zavreli nebesia, takže nedávajú rosy a zem sa zavrela so svojou úrodou. A zavolal som sucho na zem i na vrchy, na zbožie, na vínušťavu, na olej, i na to, čo vydáva zem, na človeka i na hovedo, i na všetku prácu rúk. A posluchol Zorobábel, syn Šealtielov, Jozua, syn Jehocadákov, najväčší kňaz, i všetok ostatok ľudu na hlas Hospodina svojho Boha, i na slová proroka Hagea, tak, ako ho poslal Hospodin, ich Boh, a ľud sa bál tváre Hospodinovej. Vtedy povedal Hageus, posol Hospodinov, v posolstve Hospodinovom ľudu a riekol, ja som s vami, hovorí Hospodin. A Hospodin zobudil ducha Zorobábela, syna Šealtilovho, vojvodu Judovho, i ducha Jozú, syna Jehocadákovho, najväčšieho kniaza, i ducha všetkého ostatku ľudu, a tak prišli a konali dielo na dome Hospodina zástupov svojho Boha 20. a 4. dňa 6. mesiaca 2. roku kráľa Dária. Amen. Môžeme sa sadnúť. Amen. Sláva Pánovi. Modliac som sa pýtal Pána, aké slovo on chce, aby som priniesol. A keď som sa, mám to, že som sa nepýtal, a ani mi nejako mi neprišlo na um, že ste vlastne pred stavbou, skutočne úprimne hovorím, ani mi to nejako neprišlo na um, len som sa pýtal, čo by Pán chcel, aby som priniesol, a toto slovo mi Pán dal, takže nech ho nás požehná dnes cez svoje slovo. Sláva Bohu, sláva Bohu. Viete, bratia a sestry, vo svojom živote si cením veľa vecí, naozaj. Napríklad som si cenil dnešné raňajky, ktoré nám pripravili Švirecovci, kde sme boli. Ďakujeme pekne za požehnanie cez tento víkend. Ale u každej rodiny, kde sme boli. Tak ďakujeme za to požehnanie. Radi dostávame aj rozdávame požehnanie, ale všetci to vlastne prijímame z tej Božej náruče. A tak vo svojej podstate to, čo si najviac cením, je milosť Božia prijavená rôznymi spôsobmi. Milosť Božia bola prijavená už vtedy, keď som dostal Gabiku za manželku. Sláva Pánovi. Ale ešte predtým, keď som prijal Krista do svojho života a ešte predtým, keď som sa narodil na tento svet a všetko sa zladlo, ako sa malo, ja si už nepamätám, aké to bolo, keď som prišiel na svet. Neviem, či si niekto pamätá. Pamätám si, keď môj syn prišiel na svet, keď som bol pri pôrode svojho prvého syna, čo je tu, Sámko, a povedala mi sestrička, že zatlačie na brúško a on vyskočil von. A tak som mal, necelkom vyskočil, ale vyšiel nejakým spôsobom proste von a ja som sa tak tešil, sláva Pánovi. A tak viem, že tá milosť Božia bola prijavená rôznymi spôsobmi v mojom živote a to je to, čo sa najviac cením, že Boh je dobrý a milostivý. V 9. kapitole listu Rímanom vidíme, že Boh povedal Mojžišovi, že zmilujem sa nad kým sa zmilujem a zľutujem sa nad kým sa zľutujem. Nezáleží na tom, kto beží, ani na tom, kto sa snaží, usiluje, ale na Bohu, ktorý sa zmiluje. A tá milosť Božia je daná od kráľa milosti. Bože slovo v liste Židom nás povzbudzuje, aby sme prichádzali k tomu trónu milosti na pomoc v pravý čas so smelou dôverou. Na tom tróne milosti sedí kráľ milosti, ktorý rozdáva svoju milosť, to je náš Pán Ježiš Kristus. Ja tam veľmi rád chodím. Každé ráno, lebo Božie slovo hovorí, že každé ráno je nová milosť. Sláva Bohu. Amen. Aj tu zhromaždenie už sa prijavila Božia milosť. A tento kráľ milosti je ten, ktorý rozhoduje. On je dobrý kráľ. On je dobrý kráľ. V Žalme 73 v prvom verši je napísané, že áno, dobrý je Boh k Izraelovi, k tým, ktorí sú čistého srdca. Čítali ste to? 73. žalm, tam Azaf hovorí, že bezmála by sa pošmykli jeho kroky. Pretože závidel ľuďom, ktorí žili bez Boha, bezbožným spôsobom a darilo sa im. On sa čudoval, ako je to možné. A on ešte, pri tom, keď sa posvedcuje pre Hospodina, tak je káraný každého rána. Umýva svoje ruky v nevine. On to tam tak cituje, spieva v tejto piesni. A potom tam píše, že až keď som vošiel do svätyne silného Boha, až vtedy som porozumel. Aké to je dôležité. Že Boh je dobrý. A my to pochopíme, keď vchádzame do tej svätyne. Tých nám Boh dá milosť, pretože len z jeho milosti je to možné, aby sme tam vošli vo svojich srdciach, vo svojom duchu dnes. A verím, že už sme vošli, keď sme boli dostatočne pripravení, že Boh už hovoril od začiatku zhromaždenia. Boh je dobrý k tým, ktorí sú čistého srdca. Boh je dobrý. Viete, často to tak hovorím, Boh je dobrý, lebo je to pravda. A niekedy, keď povieme, že Boh je dobrý, rôzne to v nás zarezonuje, niečo to vyvolá. Písmo hovorí, že je dobrý k tým, ktorí sú čistého srdca. Nie, že by nechcel byť k iným dobrý, ale on je dobrý kvôli tomu, lebo jeho milosť je pre tých, ktorí sú očistení krvou baránka a očistení krvou baránka úplne zdarma. V zmysle, že za to nemuseli platiť. To, že sme zomreli s Kristom, ako aj dnes bude takýto, ako nie dnes, ale sa chystá to, že ľudia budú zomierať starému spôsobu života. To je dobré. To je dobré. To nie je újma. Počul som svedectvo teda o jednom brátovi, keď vydával svedectvo, že povedal, čo všetko on bol v minulosti, to znamená, aký som bol, čo všetko som dokázal a urobil, a potom som sa obrátil k Pánovi. Ale Pavol Apoštol to inak píše v liste Filipenom. On tam píše, že všetko, čo je za ním, všetky tie výdobytky, všetko to, že bol vychovaný pri nohách Gamaliela a že bol farizej horlivý podľa zákona, všetko to považuje za smeti, píše Roháček. Tam v gréčtine je ale slovo, ktoré znamená hnoj, alebo ako inak by sa to dalo povedať, trus od zvieraťa. To znamená, že to za toto to považuje, za takéto smeti, to všetko, čo je v minulosti, aby Krista získal, lebo Kristus je pokladom. On sa stal mojim a ja jeho pokladom. A on je dobrý k tým, ktorí sú čistého srdca. Ja túžim byť čistého srdca, túžim za moju rodinu, aj za bratovi, sestri zo zboru, aj za vás, aby sme boli čistého srdca, aby Boh mohol dať svoje požehnanie a prijaviť svoju milosť. Boh prijavil tu na tejto prorockej knihe Hagea, prijavil svoju milosť. Bolo to po 70 rokoch strádania. Po 70 rokoch strádania. Je tu niekto, kto má 70 rokov? Tam, sestrička. Sú tu aj takí, ktorí majú viac ako 70 rokov, asi, nie? Nie? Hej. Je tu niekto taký? Tam, sestrička, je tam. Takže sú tu Áno, vďaka Bohu, tak, to je Božie požehnanie. Čiže 70 rokov boli Izraeliti v babylonskom zajatí. Kvôli tomu, pretože nepočúvali výzvy Hospodina srdcom. Neposlúchli to. Boh tu na viacerých miestach hovorí, priložte svoje srdce k svojim cestám. Priložte svoje srdce k svojim cestám. Nevpúšili do srdca ten Boží hlas, aj keď ich napomínal a varoval. Prečo? Pretože nepriateľ hľadal cestu, ako sa k ním dostať. Preto. Nepriateľ Božieho kráľovstva aj vtedy hľadal cestu k Izraelu, ako sa k ním dostať. A Boh ich napomínal cez prorokov. Nerobte zle. Približte sa ku mne. Napomínal znova a znova. Až napokon kvôli tomu, že to neprijali Izraeliti, tak ich odkryl pre nepriateľov, ktorí tam prišli a pustošili. A tak sa stalo, že sa dostali na 70 rokov do babylonského zajatia. V babylonskom zajatí boli ľudia a Boh im hovoril, že stavajte domy, ja mám pre vás šťastnú budúcnosť. A tam ich povzbudzoval. V babylonskom zajatí ich povzbudzoval. A na sklonku babylonského zajatia, keď teda prorok Daniel išiel do babylonského zajatia ako taký mládenec a ako starec už na konci v tom babylonskom zajatí po tých 70 rokoch sa modlí k Bohu za Božiu milosť. V 9. kapitole svojej prorockej knihy je to tam napísané, že sa modlí, aby Boh sa zmiloval, aby odpustil hriechy Izraela a Boh túto modlitbu vypočul. A vzbudil v srdci kráľa Kýrosa to, že on potom vydal také víno z rozhodnutie, že Izraeliti môžu ísť opäť stavať hradby Jeruzalema, aj chrám v roku 538 pred našim letopočtom. Oni prišli a v roku 536, čiže o 2 roky neskôr, položili základy toho Božieho domu. Ale potom sa stalo, že boli zastrašovaní pri tejto stavbe Samaritánmi a ostatnými okolitými národmi. Zastrašovaní, pretože stáli proti tejto stavbe. Nepáčilo sa im to, že sa idú obnoviť hradby Jeruzalema. A kvôli tomu práca zastala na 18 rokov. Na 18 rokov. Po 14 rokoch, odkedy zastala stavba, Boh dáva na srdce Hageovi tieto slova, toto proroctvo. Po 14 rokoch toho, že stavba bola zastavená, on s mladším prorokom Zachariášom, Hageus Zachariáš, a ešte aj Malachiáš, to boli tí proroci po babylonskom zajatí, po období babylonského zajatia. A teda prorok Hageus s prorokom Zachariášom, oni prorokovali. A tu vidíme, čo dal Boh na srdce Hageovi. Po 14 rokoch, odkedy zastavila práca. Odkedy sa zastavila práca. Práca sa zastavila kvôli tomu, lebo boli zastrašovaní Izraeliti tými okolitými národmi, aj Samaritánmi. A tak Boh veľmi vážne hovoril k ním. Hovoril k ním ako ten, ktorý vidí. A to je dôležité, aby sme vedeli, že on vidí. Amen. V jednom žalme on hovorí, že keď ten, ktorý stvoril oko, či on nevidí? Dáme si niekedy otázku, alebo pánovi, či ty nevidíš? Keď ten, ktorý stvoril oko, on nevidí? Niekedy môžeme mať ten pocit. Môže sa stať. Ale nie je to tak, lebo on vidí. A ten, ktorý stvoril ucho, či nepočuje? Určite počuje. Amen. Ale aj nás tak stvoril, aby sme mali oči aj uši. Nie? V 13. kapitole Evanjelia podľa Matúša pripomína slova Izajaša zo 6. kapitoly písateľ Matúš. To, čo už pán Ježiš hovoril. A on povedal, že boli tam ľudia, ktorí ušami počuli, očami pozerali, ale nerozumeli. Lebo len fyzicky to nejakým spôsobom vnímali, ale neporozumeli. Ale viete, že v Zjavení Jána sa píše, že nech to, čo duch hovorí cirkevným zborom, kto má uši, nech počuje. Amen? Tak je? Kto má uši? No, myslím, že všetci máme, vďaka Bohu, aj to je Božia milosť, nie? Aj to je Božia milosť. Všetci máme uši. Ale na počutie, kto má uši, nech počuje, čo hovorí duch cirkevným zborom. To je tak dôležité, aby sme vedeli, že hovorí duch cirkevným zborom, nie? Zažívate, že to Boh hovorí, že Boh hovorí k tomuto zboru? Áno? Áno, nemyslím teraz konkrétne, ale tak všeobecne. A možno aj teraz konkrétne. Ale Boh hovorí, je dobrý. A je to tak dôležité, aby sme vedeli to, že Duch hovorí k cirkevným zborom. Že Duch hovorí k cirkevným zborom. Lebo keby sme vedeli, že len človek hovorí k cirkevným zborom, bolo by to nesprávne si to takto myslieť. V zjavení Jána Pán Ježiš v tom videní, keď ho vidí Ján, pamätáte sa, ako ho videl Ján? A že Pán Ježiš bol uprostred siedmých zlatých svietnikov a mal v ruke sedem hviezd. Pamätáte sa? Tých sedem svietnikov, uprostred ktorých on sa prechádzal, to bolo sedem zborov. A to bol veľmi silný prorocký taký obraz aj pre nás, aby sme vedeli, že to skutočne tak je. To znamená, že boli tam sedem zborov. Tu naokolo máte Senicu, podľa mojich informácií. Potom, no čo ešte máte? Dubnica, Trenčín, Bánovce, Piešťany a tak ďalej. Topolčany. Čiže berme tomu, že sedem zborov. A sedem anielov v rukách Pána Ježiša, v ruke Pána Ježiša, to sú anieli, to sú poslovia. To sú tí, ktorí sú poslaní, aby hovorili. To sú tí služobníci, ktorých Boh používa. A je napísané, že sú v rukách Pána Ježiša. To je tak dôležité, aby sme to vedeli. V ruke Pána Ježiša. Čo myslíte, je to tak? V 10. kapitole Evanjelia podľa Jána dokonca Pán Ježiš hovorí, že všetci sme v jeho ruke. Nie? A potom ešte je v ruke Otcovej. Čítali ste to? Že sme v ruke jeho a ešte jeho ruka je v ruke Otcovej. Takže určite v ruke Ježiša Krista svojich služobníci. Amen? Teda, prečo to hovorím? Len preto, aby sme vedeli stále vnímať, čo Boh hovorí cez ľudí, ktorí slúžia, alebo cez ľudí, ktorí prinášajú rôzne posolstvá. K čomu Duch Boží smeruje? Tak to bolo aj tuná. Oni videli, Izraeliti videli proroka Hagea. Oni videli proroka Hagea. Oni nevideli aniela. Hej. Neprišiel tam aniel s krídlami, šiestimi, serafín od Božieho trónu. Ale prišiel tam prorok Hageus. Neviem, ako vyzeral. Možno mal 1,74 m, ako ja. To neviem, ako vyzeral, ale Boh ho poslal. Veríme tomu, že ho Boh poslal. Hej? Určite áno. Viete, keď sa Saul obracal k Ježišovi, keď na 3 dni nevidel, nejedol ani nepil, tak potom Pán hovorí, serafín od Božieho trónu, choď k Pavlovi a polož na neho ruky, aby videl. Je tak povedal, nie? Povedal to jednému bratovi, Ananiášovi. A on bol zastrašený. Ananiáš pocitoval strach. Nie je sa čo čudovať celkom z toho ľudského hľadiska, určite, pretože Saul bol ten, ktorý zatváral do väzenia, prenasledoval kresťanov, hubl, ničil ich. A predsa Boh hovorí, Ananiáš, choď, ja ťa posielam, aby Pavol, Saul, aby prezrel, aby bol naplnený Svätým Duchom. Vidíme, že si Boh používa služobníkov, ľudí. Potrebujeme chodiť v pokore. Boh si chce každého z nás používať. A práve táto prorocká kniha je o tom, že si chce každého používať. Boh nepovedal Hageovi, Hageus, Zachariáš, Zorobábel, Jozua, oddelte sa od ľudu a začnite stavať dom Hospodinov. Boh povedal Hageus, Zachariáš, Zorobábel, Jošua, choďte a hovorte celému ľudu, aby všetci začali stavať dom Hospodinov. A oni aj začali. Oni aj začali. Po 70 rokoch v babylonskom zajatí. Ale prišlo zastrašenie. Prišiel nepriateľ. Použil si ľudí. V tomto prípade. A zastrašovali. A tak oni zastavili prácu na 14 rokov. Po 14 rokoch Hageus prináša toto prorocké posolstvo. A hovorí, či je čas pre vás, aby ste vybývali vo svojich vykladaných domoch, kým je tento dom pustý? Ono to mohlo znieť, že to Hageus hovorí. Prišiel Hageus a Hageus to povedal. Ale hovoril to Hospodin. Nebol to Hageus. Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí zborom. Je to tak? Pán Ježiš drží anielov vo svojej ruke, poslov. Pán poslal Ananiáša, pán poslal Hagea. Pán je ten, ktorý hovorí cez svojich služobníkov. A je to dôležité, aby hovorili, nie? Božie slovo. Viete, ako sa Pavol modlí v 6. kapitole listu Efežanom? A modlite sa aj za mňa, aby mi bolo dané hovoriť tajomstvo Kristovo, to slovo, aby mi bolo dané. A ja sa tiež tak modlím. Pane, daj mi slovo. To není o tom, že som vyštudoval už niečo a mám knihy a teraz si zoberiem a poviem, no toto by bolo zaujímavé. Viem o dvoch rodinách zo zboru, že majú tento problém, tak toto by bolo zaujímavé. Tak to ja sa nepripravujem. Ja sa pripravujem na modlitbe a pýtam sa, Pane, čo ty chceš, aby zaznelo? Pane, čo ty chceš, aby zaznelo? Daj mi svoje slovo. Pretože je to veľká zodpovednosť stať v Božom dome a prinášať Božie slovo. Nie? V liste Jakuba je napísané, nechcete byť mnohí učiteľmi, vediac, že budeme prísnejšie odmenení. Prísnejšie súdení. Prísnejšie súdení. Čo znamená, že nás Boh berie prísnejšie na zodpovednosť, keď tu stojíme a hovoríme. To je zodpovednosť. A preto nechcem hovoriť len to, čo ja si nejak vymyslím, ale to, čo Boh dáva. Teda, tu Boh hovorí, či je pre vás čas, aby ste žili vo vykladaných domoch, kým je tento dom pustý? No čo to znamenalo? To znamenalo, že nemali vykladané domy. Mali pekne ozdobené domy. A na tom vo svojej podstate nie je nič zlé. Keď sú pekne vykladané domy. Keď sú pekne urobené byty s plávajúcimi podlahami, s bezpečnostnými dverami. Vymaľované. Nie? S povalou. Čo ešte tam môže byť? So záhradkou, s garážou, s bazénom, so saunou. S čím ešte? Takže už akokoľvek. Čiže na tom nie je nič zlé, ale Boh hovorí, či je toto čas, či je toto čas pre vás žiť vo vykladaných domov, keď je tento dom pustý. Čiže nebolo problém v tom, že mali také domy. Problém bol v tom, že bol ten dom pustý. Problém bol v tom, že bol ten dom pustý. Dávid mal opačný problém vo svojom srdci. On chcel veľmi postaviť Bohu, Hospodinovi, dom, nie? A Boh mu hovorí, nie, tvoj dom sa postaví. To bolo opačne. Nie? Dávid, chcem tebe, Pane, postaviť dom. A Boh, nie, tvoj dom sa postaví. To bolo opačné myslenie. Dávid, ktorý vždy činil Božú vôľu, Boh hovorí o ňom. Dávid, z Dávidovho potomstva, Ježiš Kristus, náš spasiteľ, ten hrdina Boží. Ale tu nám mali ten problém ľudia, že mali svoje domy vykladané a dom bol pustý. A dom bol pustý. Takže Biblia hovorí v liste Timoteovi, že čo je to dnes dom Boží? Cirkev Kristova. Cirkev Kristova. A cirkev Kristova je, už napríklad podľa Žalmu 50, vidíme, keď Boh hovorí, zhromaždite mi mojich svätých, ktorí so mnou presekli zmluvu pri obeti. To sme hovorili teraz na kurze tiež o tom. A teda zhromaždenie je preklad gréckého slova eklésia, a eklésia sa prekladá aj ako cirkev. Eklésia, cirkev. Eklésia, zhromaždenie. Čiže zhromaždenie veriacich je cirkev. Cirkev Kristova je zhromaždenie Kristovo. A to zhromaždenie Kristovo je dom Boží. Amen. Takže my sme domom Božím. Sláva Bohu za to, že on býva nie v chrámoch učinených rukou, ale v nás. Takže to najpodstatnejšie je, keď nemá byť dom pustý, že my nemáme byť pustí. Nie? Že to spoločenstvo nikde nemá byť pusté. Pretože toto Hospodinu najviac leží na srdci. Nie? Viete, v skutkoch apoštolov, keď sa stretávali a lámali chlieb, potom prijímali, čo ešte robili? Modlili sa veriaci, boli v učení apoštolov a ešte? Čítali ste to, čo tam bolo ešte? A na modlitbách boli, áno. Spoločenstva na modlitbách boli. A oni tam, nie je tam hneď napísané, že mali budovu, akože múry, ale budovali tú duchovnú budovu. Budovali tú duchovnú budovu. A bola naozaj veľmi dobre vybudovaná tá duchovná budova. Pretože tam bola bázeň Božia a Hospodin robil veľké zázraky. Ale predtým, než Hospodin robil veľké zázraky, prišla aj veľká bázeň. Čítali ste to? Preto to tak bolo, preto, čo povedal Pán Ježiš, keď ste čítali, že beda ti Chorazín, beda ti Betsaida. Pretože keby sa v Týre a v Sidone diali divy, ktoré sa diali u vás, dávno by sedeli vo vrecovine a popole a činili by pokánie. Či sa budeš Kafarnaum vyvyšovať až do neba, hovorí Pán, zostupíš až do pekla. To povedal Pán Ježiš. ľuďom, ktorí ho počúvali. A to kvôli tomu, pretože tam robil veľké zázraky a oni nečinili pokánie. Oni sa neposvedcovali. Pokánie znamená, že nemenili svoje myslenie. Nesnažili sa žiť podľa toho, čo počuli od Ježiša Krista. Preto je zodpovednosť vidieť Božie zázraky. Božie zázraky, keď Boh pôsobí v moci, je to zároveň výzva do posvetenia. Hej, z týchto slov Pána Ježiša. Beda ti, prečo? Kvôli tomu, lebo si videl zázraky. Keby sa diali v Styrne a Sidone tieto zázraky, keby sa diali v Sodome takéto zázraky, činili by pokánie. Takže Boh sa chce prejavať v moci. Boh chce, aby tá duchovná stavba bola nádherne vybudovaná. A on to hovorí, Pán, v tomto prípade išlo o tú budovu, ktorú potrebovali, o ten chrám išli budovať a bol pustý. To bolo po 14 rokoch zastrašovania. Boli utiahnutí. To nebolo tak, že by nechceli to stavať, chápete? To nebolo tak, že by boli takí ľahostajní voči tomu domu Božiemu, že by nechceli stavať. To bolo tak, že oni boli zastrašení a preto nestávali. To bolo tak. Takže je to rozdiel, nie? Neboli až takí zlí tí Izraeliti. Ale boli zastrašení. To znamená, že tam boli reálne útoky. Nepriateľ bojuje proti stavaniu Božieho domu. Bolo to tu a aj dnes to tak je. Aj dnes nepriateľ zastrašuje. A Boh hovorí, či je toto čas, aby ste žili vo vykladaných domoch, keď dom Hospodinov je pustý. Do jedného zboru v zjavení Jána hovorí Pán, myslí si, že si bohatý. Myslí si, že si bohatý a nepotrebuješ nikoho. Viete, komu to hovorí? Ktorému zboru? Laodicea. Laodicea. Tam hovorí Pán, a nevieš, že si chudobný a že si biedný a že kúp si odo mňa prepáleného zlata, aby sa neukázala tvoja nahota. Kúp si to. Lebo si myslíš, že si bohatý a nie si bohatý. A reálne podľa toho originálneho textu oni boli bohatí, v zmysle, že mali dosť, ako toho fyzického mali dosť. Ale toho duchovného mali málo. Toho duchovného mali málo. Preto to Boh hovorí. Naproti tomu do Filadelfie hovorí, že bol si verný a zachoval si moje slovo. Preto aj ja teba uchránim pred hodinou pokušenia, ktorá príde na celý svet. Z čoho sa vykladá, vychádza, že to je ako vytrhnutie cirkvi. To je tá cirkev, ktorá bude vytrhnutá. Filadelfia. Ktorí zachovali Božie slovo, aj keď mali malú moc, písmo hovorí. Mali malú zodpovednosť. Nezdali sa medzi ľuďmi, že sú mocní nejakí veľmi v spoločenstve. Nie v Božej moci, ale v takej ľudskej moci neboli silní. V Božej moci boli silní. Ale v ľudskej moci nemali veľkú zodpovednosť. A Boh hovorí, nemal si veľkú moc, mal si malú, ale si zachoval moje slovo trpezlivosti, preto zažiješ vytrženie. Sláva Bohu, ja chcem byť súčasťou takej cirkvi. Lebo sa teším do neba. Vy sa tešíte do neba. Amen, sláva Bohu. Nie, že by sme sa tam ponáhľali, v zmysle, že určite je dôležité, aby sme naplnili čas, ten Boží pre nás na zemi, nie? Ale Pavol to píše, že tak rád by som už bol pri Kristovi, lebo to by bolo určite lepšie. Ale ešte čas som nenaplnil. Preto to musím zostať. Teda, toto bol problém Laodikejskej cirkvi, že mali postavenú budovu v úvodzovkách, o budove sa tam nepíše. Ale že mali to bohatstvo. Písmo nehovorí, že boli bohatí, ale boli chudobní predsa. Boli chudobní v duchu. A tu Pán hovorí, či je pre vás čas, aby ste boli fyzicky bohatí, keď to prevezmeme na ten dnešný obraz cirkvi. A nie je čas stavať dom Hospodinov. Či nie je čas stavať dom Hospodinov? A ďalej hovorí Pán, priložte svoje srdce k svojim cestám. Takže potom, takom láskavom napomenutí, lebo to je napomenutie lásky, hovorí, priložte svoje srdce k svojim cestám. A ja som citoval 73. žalm, kde je napísané, že áno, dobrý je Boh k Izraelovi, k tým, ktorí sú čistého srdca. Tu hovorí Pán, priložte svoje srdce k svojim cestám. Sejete mnoho, ale znášate málo. Viete, ja vidím, že, alebo tak zo srdca môžem povedať s radosťou, že Boh je dobrý, keď vidím požehnanie. A hovorím, že Boh je dobrý, aj keď sa zdá, že ho nevidím, ako by som chcel. Nebudem hovoriť, že nie je dobrý. Nie? Chápete? Aj keď sme v nejakom súžení, tak poviem, Boh je dobrý. Ale keď vidím požehnanie, sláva Pánovi, tak poviem o to radosnejšie, Boh je dobrý. Amen? Sláva Bohu. A tu sa píše, sejete mnoho, ale znášate málo. A to je situácia, keď ľudia povedia asi tak, je mi ťažko, ale Boh je dobrý. Ale keď sejete mnoho, aj žnete mnoho, tak to je iná situácia. To povieme, Boh je dobrý, sláva Bohu. Nie? Tam sa ináč cítime. Inak to prežívame. Tu hovorí Boh, sejete mnoho, ale znášate málo. Jete, ale nemáte toľko, aby ste sa nasytili. Pijete víno, ale nemáte toľko, aby ste sa napili, aby ste neboli už smední. Obliekate sa a človek nemá toľko, aby sa zohrial. A ten, kto odkladá mzdu, odkladá do deravého vreca, preto priložte svoje srdce k svojim cestám. To znamená, že človek sa snaží a neprežíva to, aby mohol s radosťou povedať, Boh je dobrý. Je veľmi zaujímavé, kde Pavol veľmi vyzýva ľudí k radosti. Viete, kde vyzýva tak veľmi k radosti? Výnimočne. Vo Filipanom, tam sa píše, 4. kapitola, radujte sa v Pánovi vždycky. Opakujem, radujte sa. A on bol vo veľmi ťažkých podmienkach fyzických tam. Mal duchovné hody, ale bol vo veľmi ťažkých podmienkach. Viete, kde bol? Vo väzení bol. A to neboli také väzenia, ako dnes sú. S televízorom. Hej? Nehovorím, že to je ľahké pre tých ľudí. Chcem povedať, že tam to bolo ťažšie. To chcem povedať. V okovách. V okovách to boli ľudia tam. V okovách. Takže to bolo ťažké. Viete, že keď sa dostali do väzenia Pavola, Sila, Skutku a Apoštolov, tak nezapali si telku. Začali spievať chvály. Alebo mali tam Wi-Fi, tak si zapli BCC Worship a nie, novomešťanské chvály. Pozor, tak to je. Hej, nezapli si to, ale mali okovy na rukách a na nohách a začali spievať chvály. Keď ráno vstali a už sa vyspali dobre, okolo 8 ráno, začali spievať chvály. Tak bolo. Viete, kedy začali spievať chvály? O polnoci začali spievať chvály. A vtedy im padli reťaze z rúk a Boh robil zázrak a zažili duchovné hody. Neboli fyzické hody tam vtedy, lebo boli vo väzení. Ale mali vieru, mali to bohatstvo. To bohatstvo cirkvi mali. Preto chválili Pána v ťažších podmienkach a Boh ich slávne vyslobodil. A toto potrebujeme. Nie? Toto potrebujeme. Potom sme hladní v cirkvi. Toto chceme. Nie? Aby si mohol povedať, Boh je dobrý. Amen? A keď postavíte tú budovu, ktorá tu bude pre 500 ľudí. Pre 500 ľudí. Tak budete mať duchovné hody. Nie? A budú padať reťaze z rúk, lebo ľudia prídu, spustia sa chvály, ľudia budú oslobodení už počas chvál. Sláva Pánovi. Sláva Pánovi. Lebo Boh je mocný to tak robiť. Teda Pavol a Sílas, aj Pavol v ťažkých podmienkach zažili tie duchovné hody a Pán hovorí tej cirkvi, uchránim ťa pred ohňom pokušenia, lebo si mal malú moc, tú ľudskú moc. Možno politickú, spoločenskú, ale nezaprel si moje meno a dodržal si, zachoval si moje slovo. Sláva Bohu. Tak Boh hovorí cez toho Asafa, dobrý je Boh Izraelovi k tým, ktorí sú čistého srdca. A tak tí, ktorí sejú aj žnú. Sejú veľa aj žnú veľa. Ale predsa tu sa píše, že sejú veľa a nemajú toľko, aby sa nasytili. Nie je im dostatočne teplo. A tak Boh hovorí, priložte svoje srdce k svojim cestám a vyzýva potom a hovorí opäť 9. verš, hľadíte po mnohu a hľa je málo. Čiže chceli by ste veľa, ale máte málo. Prečo, hovorí Hospodin, kvôli môjmu domu, lebo je pustý. A vy každý bežíte do svojho domu. To ja nehovorím, to není váš prípad. Ja to nehovorím. Ale toto je ich, to bol ich prípad. A Duch Svätý vie o nás, či je to aj náš prípad. Ja neviem. Takže ja nehovorím, viete, nechcem byť ja osobný, ale nech Duch Boží to nesie k nám, toto slovo. Teda on hovorí, že kvôli môjmu domu, že je pustý a vy každý bežíte do svojho domu, to bol odkaz tam. Ale čo z toho môžeme vyčítať určite je, že Boh nechce, aby jeho dom bol pustý. Duchovne. Boh nechce, aby jeho dom bol pustý. Aby sa človeku zdalo, že sa veľa modlí a málo žne. Málo výsledkov vidí. Nedávno mi jeden brat hovorí, Rado, ja už ani neverím tak moc vyznania. Lebo veľa vyznávam dobrého a to veľmi málokrát sa naplní. Ale keď niečo zle poviem, to hneď sa naplní. Nepoviem, že mu nerozumiem. Lebo a ja som zažil takéto nehody, ako v zmysle, že nehody, hej, nehody. A ja som zažil takéto nehody. Takže viem, o čom to je. Ale predsa Ježiš Kristus je veľký z nášho vyznania, bratia a sestry. Čo to znamená? To znamená, že on z toho Božieho nebeského domu podľa nášho vyznania prináša tie hody tu na zem. A tak Pavol vo fyzických ťažkých podmienkach, lebo Pavol a Silas vo fyzických ťažkých podmienkach zažili, že Ježiš Kristus, pretože bol veľkňaz ich vyznania, zniesol z Božieho neviditeľného kráľovstva na zem hody, vyslobodenie, zázrak. Preto, lebo mali priložené svoje srdce k svojim cestám. Preto, lebo boli tí, ktorí sú čistého srdca. A dobrý je Boh Izraela k tým, ktorí sú čistého srdca. Amen. Teda Ježiš Kristus je veľký z tvojho vyznania. Amen. Je to tak? Takže on čaká na vyznanie. On počúva, čo hovoríš. Ježiš Kristus počúva to, čo hovoríš. Nie? Keď je veľký z tvojho vyznania, nie je tam napísané, že je veľký z tvojho myslenia sa si. Ale vyznanie. Nepoviem, že myslenie je dôležité. Je. Ale je dôležité, čo je v našich ústach. Lebo naše ústa vydávajú slova a tie slova sú ako stavebný materiál. Tie slova sú ako stavebný materiál, pretože sme stvorení na podobu Božiu a v našich ústach je moc stvorenia, stvoriteľská. To píše kniha Prísloví, že v moci jazyka, v moci našich slov alebo v našom jazyku je moc života alebo aj moc smrti. Čítali ste to? Naše slova majú moc, je to ako stavebný materiál. Čo postavíš svojim vyznaním? Keď niekto vyznáva zle, veľkňaz nemôže priniesť prospech z domu Božieho, neviditeľného do toho viditeľného, tu na zemi. Rozumiete? Keď niekto hovorí zle, napríklad keď človek sa sťažuje. Keď sa človek sťažuje, napríklad povie, mám toho veľa. Ja už nevládzem. Už to lepšie nebude. A veľkňaz počúva, Pán Ježiš, a chce prisluhovať požehnanie z neviditeľného Božieho domu do toho viditeľného. A teraz počúva, čo hovorí, a on hovorí, ja už nevládzem, už to lepšie nebude. Čo tam prinesie Pán? No pokáne môže vdychnúť. Ale keď povie to, čo povedal Pavol v liste Filipským, on povedal, v tom väzení, kde mal duchovné hody, povedal, všetko vládzem v Kristovi. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Nie? Tak to povedal. A Ježíš, ktorý bol veľkňaz, jeho vyznania to počul a zniesol požehnanie radosti. A on tam prežíva veľkú radosť. Všimnime si listy, ktorých bol na slobode Pavol. Napríklad Korinským. Mal svoj zmysel, nechcem povedať, že nie. Mal hlboký zmysel, ale tam až tak o radosti nepíše. On píše o duchovných hodoch vo väzení. Preto, lebo mal správne vyznanie a Pán Ježiš ako veľkňaz vyznania z neviditeľného Božieho domu zniesol požehnanie do toho viditeľného. Nie? A tak Pán hovorí, priležte svoje srdce k svojim cestám. A to, či mi naplnené srdce, to hovoria ústa. A ústa vydávajú slová, v ktorých je moc života alebo moc smrti. A to je stavebný materiál. A tak Boh hovorí, dom je pustý. Podľa čoho by to povedal dnes Pán? Určite by to povedal podľa našich slov. To by určite povedal. V zmysle, ak by boli naše slova pusté, to znamená, že nemajú život v sebe, tak by povedal, že sú pusté. Biblia hovorí, že v našich slovách je moc života, ale aj moc smrti. To znamená, ak v slovách je moc smrti, tak to je pusté. Boh by povedal, pre môj dom, že je pustý. Nemôžem prisluhovať požehnanie z neviditeľného Božieho kráľovstva do viditeľného domu pre slova, lebo sú pusté. A prečo sú slova pusté? Preto odkiaľ pramenia slova. Slova pramenia, podľa Biblie, pramenia zo srdca. Lebo čím je naplnené srdce, to hovoria ústa. Nie? Príslovia 4.23 hovorí. Zo všetkého najviac stráž svoje srdce. Lebo z neho pramení život. Život je vyjadrený v slovách. Určite v slovách. Preto, lebo pán povedal, moje slova sú duch a život. Moje slova sú duch a život. V liste Rimanom 10. kapitole je napísané, srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie. Čítali ste to? Hej. Ak ústami vyznáš pána Ježiša a v srdci veríš, že ho Boh skriesil z mŕtvych, budeš spasený. Halleluja. A tam je použité grécke slovo homológia, alebo homologeo, čo znamená vyznať v zhode s niečím. Čo znamená vyznať pána Ježiša Krista? Lebo on je veľký z môjho vyznania. To znamená, že vyznávam presne to, čo hovorí pán Ježiš. Ak vyznávam presne to v mojej situácii, čo hovorí pán Ježiš, vtedy v mojich slovách je moc života a budujem úspešne Božie kráľovstvo, predovšetkým pre seba, pre svoju rodinu, aj pre zbor, kdekoľvek som. Teda ak ústami vyznáš presne to, čo hovorí pán Ježiš a v srdci veríš, že v Kristovi je moc skriesenia, lebo bol vzkriesený z mŕtvych, budeš spasený, čiže zachránený. To nie je iba v zmysle pre život vo večnosti, to je určite myslené aj pre život v časnosti, lebo my potrebujeme spasenie. Tak Pavol píše, pracujte na svojom spasení. Pracujte na svojom spasení. Určite máme takto pracovať na svojom spasení, že budem ústami vyznávať to, čo hovorí pán Ježiš. A keď toto budem vyznávať, čo hovorí pán Ježiš, on ako veľkňaz môjho vyznania znesie požehnanie z neviditeľného Božieho domu do viditeľného Božieho domu. Cez Božieho ducha. A vtedy Boh nepovie, že dom je pustý, ale povie, áno, rado priložil svoje srdce k svojim cestám. Teda v srdci musí byť život Boží, lebo v srdci veríš, že tam je moc skriesenia v Kristovi. Moc skriesenia znamená aj to, že Kristus nás ospravedlnil svojim skriesením. Že Kristus nás ospravedlnil svojim skriesením. Ak sme ospravedlnení pre skriesenie Krista, tak máme jeho požehnanie. Amen. Ale, bratia a sestry, no, chcem sa priznať, že to je ťažké. Nie je to ľahký boj. Ale vidím víťazstvo vo svojom živote. Keď robím to, že vyznávam v srdci, lebo to mám že vyznávam v ústa, lebo to mám v srdci, moc života. To, čo hovorí Kristus do mojej životnej situácie. Prečo to hovoril? Lebo oni to tu nemali ľahké. Boh ich poslal, hovoril, choďte stávať dom Hospodinov. Je to čas, aby bol stávaný dom Hospodinov. Ale oni to nemali ľahké. Lebo Samaritáni ich napadali. Oni stávali dom Hospodinov a v jednej ruke držali zbraň a s druhou stávali. Staval tu niekto dom už? Stávali si alebo staviate? Ja ako chlapec sme staviali s mojim otcom a ja som aj maltu nosil, aj miešočku som púšťal, aj som tehlu priniesol, dokonca som ju tam dal, tú tehlu, ale nedržal som v druhej ruke zbraň. Nikto nás nechcel napadnúť, ďaká Bohu. Nikto nás, nie. Vám sa to stalo? Že by ste murovali a museli by ste držať zbraň nejakú v ruke. Nestalo sa. Oni to tak mali. Bolo to ťažké. A tak, keď staviaš duchovnú stábu, lebo staviaš ju, a ja ju staviam, tak je to tak, že potrebuješ mať zbraň v ruke. Staviaš jednou rukou a druhou držíš zbraň. Lebo je to ťažké. Ale ani Pavol to nemal ľahké vo väzení. ani Pavola Silas to nemali ľahké vo väzení, ale mali v ústach to vyznanie Pána Ježiša do ich životnej situácie a Boh ich zázračne vyslobodil. Boh ich zabezpečil. Boh ich vyviedol z tmy. Ani to najťažšie súženie, ktorému z Božej milosti a vďaka predložlým generáciám, vďaka ich službe, my tomu nečelíme, čomu čelili oni. A oni čelili tomu, že prišli o život. Tomu čelili. Fyzicky zomreli. Viete, čo sa stalo so Štefanom? Nestalo sa jeho meno vtedy známe tým, že by zomrel vyprevádzaný zástupmi, ale zomrel ukameňovaním, odsúdením podľa zákona. Zomrel. Ale keď zomieral, tak tam bolo vidno, že má duchovné bohatstvo v sebe, lebo ešte sa modlil za tých, ktorí ho kameňovali. A toto je cirkev, ktorá je tá Filadelfia, povedal pán Ježiš. V tom najťažšom súžení nezapreli jeho meno a zachovali jeho slovo. Vidíme ten biblický príklad, že to sa dá. Že sa to dá. Keď to zvládol Štefan v tých podmienkach, keď to zvládol Pavol vo svojich ťažkých podmienkach, Sílas vo svojich podmienkach. I Peter podľa histórie, keď to zvládol vo svojich podmienkach. Viete, že história hovorí, že bol ukrižovaný dole hlavou. A tak zomrel. Keď to oni zvládli, aj my to zvládneme. Amen. Je to tak? Zvládneme to. Halelúja. Filipským 4.13. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Amen. Všetko vládzem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Je to vyznanie viery. A Ježiš Kristus pre toto vyznanie znesie z neviditeľného Božieho domu požehnanie do toho viditeľného. A už nepovie, že to je dom pustý, ale povie, áno, priložili svoje srdce k svojim cestám. Určite sa to dá. Určite sa to dá. To je Božia vôľa. Aby jeho dom bol plný bohatstva Božieho. Bol plný bohatstva Božieho. V druhej kapitole Hagea sa píše, Boh hovorí od 6. verša. Začnem 3. verš, no najprv. Kto je medzi vami pozostalý, kto videl tento dom v prvej sláve a čo, aký ho vidíte teraz, či nie je proti tamtomu ako nič vo vašich očiach? Teraz 6. verš. Lebo takto hovorí Hospodin zástupov. Ešte raz po krátkom čase zatrasiem nebom i zemom, morom i suchom a zatrasiem všetkými národami a príde žiaducné všetkých národov a naplním tento dom slávou, hovorí Hospodin zástupov. Moje striebro a moje zlato, hovorí Hospodin zástupov. Väčšia bude sláva tohto posledného domu, ako tamtoho prvého, hovorí Hospodin zástupov. Na tomto mieste dám pokoj, hovorí Hospodin zástupov. Hospodin zástupov prorocky hovorí o dnešnom Božom dome, teda o svojej cirkvi. Väčšia bude sláva toho posledného domu, ako toho, ktorý si pamätali ešte po tých 70 rokov babylonského zajatia, predtým, že bol zbúraný chrám jeruzalemský. Väčšia bude sláva, on hovorí, moje striebro, moje zlato. To je tak dôležité vedieť. Že všetko patrí pánovi. Že všetko patrí pánovi. Dneska som sa tak modlil ráno, a Boh mi to hovoril. Sa ma pýtal. Syn môj, vieš, že všetko tvoje požehnanie, čo máš, je odo mňa? A hovorím, no hej. Vieš, že manželko máš odo mňa? Áno. A vieš, že máš život odo mňa? Áno. A sa ma zrazu pán pýta, a vieš, že ten byt, ktorý máte, že je odo mňa? Vtedy mi prišlo na ktorý mi prišlo na om, že je napísané, že majetok sa dedí po otcoch. Ja som trošku zaváhal. A pán mi potom ukázal slovo, kde je napísané, či toto všetko neurobila moja ruka? Aký mi vystavíte dom? Či toto všetko, vidíte, ale nevystavila moja ruka? Ja hovorím, áno, pane, aj toto mám od teba. Takže všetko, čo máme, máme od neho. Amen. A on hovorí, priložte svoje srdce k svojim cestám a začnite stavať dom Hospodinov, ten duchovný dom. Keď staviame duchovný, fyzický dom, sa musíme snažiť. Veď budete ho stavať, tak nech vás Boh požehná. Ale keď staviame duchovný dom, tam sa tiež musíme snažiť. Nie? To nie je tak, že keď staviam duchovný dom, tak položím tehličku, pozerám sa, celkom fajn, počasie, pekné. Hej, žiaden útok, všetko je v poriadku. Môže to byť zastrašovanie, môže to byť útoky nepriateľa a ty potrebuješ držať zbraň v jednej ruke, pevne, pevne. A modliť sa za Boží prelom, až kým nepríde. Stáť za Božiu ochranu, za svoj dom, za svoju rodinu. A neprestať mať vyznanie Krista na perách, lebo on je veľká z tvojho vyznania. Stáť, aby Boh zachoval to, čo ti dáva pod svojou ochranou. A vo svojom požehnaní. Aby si videl, že s tebou stavia a s tebou stráži. Amen. Priložte svoje srdce k svojim cestám. Pán hovorí. Aby dom nebol pustý. Aby ústa boli plné chvály a plné víťazstva. Pretože tu nám bude viera, ktorú splodí Božie slovo. Sláva Bohu za to. Takže, bratia a sestry, budeme sa modliť, aby dom Boží ani tu, ani v Trebišu, ani nikde inde, neviem, odkiaľ tu ste, možno aj z iných zborov miest, aby nebol pustý, ale bol plný bohatstva Božieho. Amen. Môžeme sa postaviť, prosím? Sláva Pánovi, sláva Pánovi, sláva Pánovi. A kto by sa chcel modliť, kto by chcel prísť dopredu, aby sme sa modlili, aby jeho dom nebol pustý, aby si videl vo svojom živote, že Boh sa priznáva k tebe. Potrebuješ vyslobodenie, potrebuješ uzdravenie, potrebuješ Božiu pomoc, potrebuješ Božie občerstvenie, lebo vidíš, že tvoj dom je pustý, ten duchovný dom. Je čas, aby sme sa modlili. Je čas, aby Boh ťa pozdvihol. To je Božia voľa, aby ťa Boh pozdvihol. Vieme, že je napísané v liste Jakuba v 5. kapitole, tam sa píše, je medzi vami niekto chorý? Nech si zavolá starších zboru a nech sa modlia nad ním pomažúcou olejom a modlitba viery uzdraví chorého a Pán ho pozvinie a ak sa dopustil riechu, odpustí sa mu. Veľké Božie zasľúbenie. Ale tam nie je len choroba fyzická, rozumiete, že ho niečo boli v ruke, v nohe, ale určite choroba rodiny, keď tam je, keď sú nedobré vzťahy, keď sa nedarí. Je tam určite choroba duše, je tam určite prehra s hriechom. Určite toto je tá chudoba, určite toto je tá choroba. A Pán hovorí, nech ho pomažu, nech sa za ňo modlia. A Pán ho pozdvihne. A tam je práve to slovo moc vzkriesenia. Pán ho pozdvihne. Moc vzkriesenia. Vzkriesí ho svojou mocou. Dá mu Boží život. Ak sa dopustil hriechov, sa mu odpustí, písmo hovorí. Hriechy budú odpustené. Keď sa modlí nad ním, Boh očistí človeka. A tak to má na srdci, aby ste prišli, aby sme sa modlili za vás. Tak prosím, prídite, pretože Boh chce, aby tvoj dom nebol pustý, Boh chce, aby bol plný moci a svedectva moci vzkriesenia. Boh chce, aby si zažíval Boží život. Aby to nebola len existencia, ale aby to bol Boží život. Nehovorím to pre nič iné, len preto, že to tak cítim z Božieho srdca, bratia a sestry. Takže prosím, prídite a budeme sa modliť. Nech je Boh oslavený medzi nami. Amen.